Հերսվուդի նամակի բովանդակությունն արդեն բավականին պարզորոշ ցույց է տալիս, թե այդ մարդը ինչպիսի հոգեկան խռովության մեջ էր գտնվում. Նա այդ պահին նույնիսկ մոռացել էր, թե իր համար որքան տառապալից կլիներ բար վերադառնալը, անգամ եթե բարի տերերը համաձայնեին այդ բանին. Նա մոռացել էր, որ անցյալը կտրել էր իրենից, կտրել էր սրի հարվածով. Եթե հաջողվեր նույնիսկ այդ անցյալի հետ որևէ կերպ կապը վերականգնել, կտրվածքի տեղում ընդմիշտ նկատելի սպի կմնար. Ի դեպ, Հերսվուդը հիմա շարունակ որևէ բան էր մոռանում. Մերթ մոռանում էր կնոջ գոյությունը, մերթ քերին, մերթ, որ փողի կարիք ուներ. Նա հիմա պարզապես ի վիճակի չէր սթափ դատելու. Ամենայն դեպս, նա նամակն ուղարկեց. Փողն ուղարկել է հետաձգելով, մինչև որ պատասխան ստացվի. Իսկ մինչ այդ վճռեց համակերպվել ստեղծված իրադրությանը և ուրախանալ, որ քերին իր հետ է. Ցերեկը արև դուրս եկավ. Նրա ոսկե շողերը սենյակը ողողեցին. Բաց պատուհանի ետևը ծլվլում էին ճնճղուկները. Օդը լցված էր ծիծաղով և երգով. Հերսվուդը չէր կարողանում քերիից աչքը կտրել. Թվում էր, այդ կինը միակ լուսավոր շողն է իր այս տարաբախտությունների մեջ. Ախ, եթե քերին նրան սիրեր. Միայն թե գոնը մեկ անգամ գրկեր նրան և կրկին լիներ այնպես քնքուշ, ուրախ, ինչպես տեսել էր նրան Չիկագոյում, այն փոքրիկ պուրակում. Որպիսի երջանկություն. Դա մի պարգև կլիներ իր տառապանքների դիմաց. Այն ժամանակ նա կիմանար, որ դեռ ամեն ինչ կորած չէ. Այլևս մնացածը նրա համար միևնույն էր. «Քերի», ասաց Հերսվուդը, տեղից վեր կենալով և մոտենալով նրան. «Քերի, դու ինձ հետ կմնաս»։ Քերին նրան նայեց մի քիչ ծաղրաբար, սակայն իսկույն էլ աչքերում անկեղծ կարեկցանք երևաց, երբ տեսավ Հերսվուդի դեմքի արտահայտությունը. Քերին նրա հայացքում կարդաց սեր, ջերմ, կրքոտ սեր, որն ավելի էր մեծացել նրանց առաջ կանգնած ամեն տեսակի դժվարություններից և տագնապներից. Եվ քերին ակամա քնքշորեն ժպտաց. «Ես ուզում եմ, այսուհետև քեզ համար լինել ամեն ինչ. Քերի, խնդրում եմ, այլևս ինձ մի վշտացրու. Ես քեզ հավատարիմ կլինեմ. Մենք կգնանք Նյու Յորք և մի հարմար բնակարան կվարձենք. Ես նորից գործ կսկսեմ և մենք երջանիկ կապրենք. Միթե չես ուզում իմը լինել»։ Քերին ուշադիր լսում էր նրան. Իհարկե նա մեծ կիրք չէր տածում այդ մարդու նկատմամբ, սակայն նրա մոտիկությունը և այն, որ հանգամանքները այդ կերպ էին դասավորվել, Քերիի մեջ զգացմունքի նման մի բան արթնացրին. Նա անկեղծորեն խղճում էր Հերսվուդին, խղճում էր մի մարդու, որով դեռ ոչ այնքան վաղուց հիանում էր. Այդ մարդու հանդեպ իսկական սեր նա երբեք չէր զգացել. Քերին ինքն էլ դրանում կհամոզվեր, եթե կամենար խորանալ և հասկանալ իր զգացմունքները. Սակայն այն, ինչ հիմա զգում էր Հերսվուդի ուժեղ կրքի ազդեցության տակ, դա արդեն խորտակում էր նրանց միջև եղած անջրպետը. «Ասա, կմնաս ինձ հետ»՝ կրկին հարցրեց Հերսվուդը. «Այո»՝ պատասխանեց քերին և թեթևակի գլխով արավ. Հերսվուդը նրան սեղմեց կրծքին և սկսեց դեմքը համբույզներով ծածկել. «Սակայն դու պետք է ամուսնանաս հետս»՝ նկատեց քերին. «Հենց այսօր ամուսնության թույլտվություն կստանամ»՝ պատասխանեց Հերսվուդը.
«Ինչպես»՝
«Ուրիշ անվամբ»՝ պատասխանեց Հերսվուդը. «Անունս կփոխեմ և նոր կյանք կսկսեմ. այսօրվանից ինձ կոչում են Մերդոք»։
«Ոչ, ոչ, միայն թե ոչ այդ անունը»՝
բացականչեց քերին։ «Ինչու»՝
«Դա ինձ դուր չի գալիս»։
«Իսկ դու ինչ անուն կուզեիր»՝
«Միևնույն է, ինչ ուզում է լինի, միայն թե ոչ այդ անունը»։
Առանց քերին գրկից բաց թողնելու, Հերսվուդը մտածեց և առաջարկեց. «Իսկ ինչ կարծիքի ես Ուիլեր անվան մասին»՝
«Դա ոչինչ»՝
համաձայնեց քերին։ «Լավ, ուրեմն ինձ կոչում են Ուիլեր. այսօրևէտ թույլտվություն կստանամ»։ Նրանք պսակվեցին առաջին հանդիպած քահանայի մոտ։ Վերջապես Չիկագոյից պատասխան ստացվեց միստր Մոյի ստորագրությամբ։ Նա գրում էր, որ Հերսվուդի արարքը իրեն չափազանց մեծ զարմանք է պատճառել և որ անկեղծորեն վշտացած է տեղի ունեցածի համար. «Եթե Հերսվուդը փողը վերադարձնի, նրա դեմ այլևս գործ չեմ բացի, քանի որ ամենևին թշնամական վերաբերմունք չունեն»։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախկին պաշտոնին վերադառնալուն, ապա այդ հարցը դեռ վերջնականապես չեն լուծել, քանի որ դժվար է ասել, թե բարի համար դա ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Նրանք այդ հարցի մասին դեռ պիտի մտածեն և Հերսվուդին ավելի ուշ կհայտնեն։ Միանգամայն հնարավոր է, որ որոշ ժամանակ անցնելուց հետո, և այլն, և այլն։ Նամակի միտքը միանգամայն պարզ էր. Հերսվուդ այլևս ոչ մի հույս չի կարող ունենալ։ Բարի տերեր ուզում են իրենց փողը ետ ստանալ և հնարավորին չափ խուսափել այդ հարցը հրապարակելուց։ Միստր Մոյի պատասխանի մեջ Հերսվուդը կարդաց իր դատավճիռը։ Նա վճռեց վստահված անձին, որ խոստացել էին ուղարկել բարի տերերը, հանձնել 9,500 դոլարը և 1,300 դոլար պահել մոտը։ Հերսվուդ այդ մասին հերագրով հայտնեց նախկին տերերին։ Փողը հանձնեց նույն օրը հայտնված վստահված անձին։ Ստացական վերցրեց և քերիին ասաց, որ իրերը հավաքի։ Սկզբում նա մի քիչ ընկճված էր, որ գործն այդպիսի ընթացք ստացավ, սակայն կամաց-կամաց ինքն իրեն տիրապետեց։ Նա փողը հանձնելուց հետո էլ դեռ վախենում էր, որ կարող է պատահել իրեն բանտարկեն և հանձնեն ամերիկյան իշխանությանը։ Ուստի, որքան էլ դա դժվար էր, աշխատեց աննկատելի կերպով մեկնել։ Նա կարգադրեց, որ քերիի սնդուկը ուղարկեն կայարան, և այնտեղ ուղեբեռը ձևակերպեց մինչև Նյու Յորք։ Ամեն ինչից երևում էր, որ ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չի դարձնում, բայց նա այնուամենայնիվ հյուրանոցից դուրս եկավ ուշ գիշերին։ Հերստվուդը հուզվում էր, նրան թվում էր, որ սահմանն անցնելուց հետո առաջին իսկ կայարանում կամ Նյու Յորքի կայարանում օրենքի ներկայացուցիչները նրան կդիմավորեն և կբանտարկեն։ Իսկ քերին գաղափար չուներ ոչ Հերստվուդի կատարած գողության, ոչ էլ նրա ապրած ահու սարսափի մասին, և ուրախանում էր, որ Նյու Յորք է գնում։ Առավոտյան, երբ մոտենում էին հսկա քաղաքին, քերին հիացած նայում էր Հուդզոնի լայն հովիտը բոլորող կանաչ բլուրներին։ Նա հիացած էր այդ վայրերի գեղեցկությամբ, որտեղից սլանում էր գնացքը։ Նա առաջել էր լսել Հուդզոնի մասին, ինչպես նաև հսկա Նյու Յորքի մասին, և հիմա մեծ հաճույքով դիտում էր իր առջև բացվող սքանչելի տեսարանը։ Երբ գնացքը շրջվելով սլացավ Հարլեմ գետի արևելյան ափի երկայնությամբ, Հերստվուդը, սաստիկ հուզվելով, իր ուղեկցուհուն ասաց, որ հասել են քաղաքի ծայրամասին։ Քերին, որ ծանոթ էր Չիկագոյի կայարաններին, կարծում էր, թե պետք է տեսնի վագոնների երկար շարաններ և խճճված երկաթգծեր, բայց այստեղ այդպիսի բան չկար։ Դրա փոխարեն նա գետի վրա տեսավ մեծ նավեր, օվկիանոսի մոտիկության նախակարապետները։ Հետո երևաց մի սովորական փողոց, 5 հարկանի աղյուսետներով, և ապա գնացքը թունել մտավ։ «Նյու Յորք, Գրենդ Սենտրալ», հայտարարեց հսկիչը, երբ մի քանի րոպե մթության և ծխի մեջ մնալուց հետո գնացքը կրկին լույս աշխարհ դուրս թռավ։ Հերսվուդը տեղից վեր կացավ և փոքրիկ ճամպրուկը դարսեց։ Նրան նյարդերը ծայրաստիճան լարված էին։ Քերիի հետ սպասեց դռան մոտ և վագոնից դուրս եկավ։ Ոչ ոք նրան չմոտեցավ, սակայն երբ քայլեց դեպի կայարանի ելքը, այնուամենայնիվ երկյուղով շուրջն էր նայում։ Նա այնքան հուզված էր, որ բոլորովին մոռացել էր քերիի մասին, իսկ սա ետ էր մնացել և զարմանում էր իր ուղեկցի ծրվածության վրա։ Հենց որ դուրս եկան Գրենդ Սենտրալի շենքից, Հերսվուդը մի քիչ հանգստացավ։ Նրանք փողոց դուրս եկան։ Ոչ ոք կառապաններից բացի մտադիր չէր նրանց որևէ հարց տալ։ Այդ ժամանակ միայն Հերսվուդը խոր շունչ քաշեց և վերջապես հիշելով քերիին, դարձավ նրա կողմը։
«Ես արդեն մտածում էի, որ պատրաստվում ես փախչել և ինձ մենակ թողնել», ասաց քերին։
«Գիտես ինչ, ես ուզում էի հիշել Ջիլսի հյուրանոցի ճամփան», պատասխանեց Հերսվուդը։ Քերին այնքան էր հափշտակվել աղմկոտ քաղաքով, որ նույնիսկ ինչպես հարկն է, չլսեց նրա պատասխանը.
«Նյու Յորքը որքան բնակիչ ունի»?
«Մեկ միլիոնից ավելի», պատասխանեց Հերստվուդը. Նա կարգ կանչեց, սակայն բոլորովին ոչ այն տեսքով, ինչպես առաջ էր անում. Երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ նրա մտքով անցավ, որ հիմա պետք է խնայող լինել նույնիսկ փոքր ծախսերի դեպքում. Եվ այդ միտքը շատ տահաճ էր. Հերսվուդը վճռեց առանց ժամանակ կորցնելու բնակարան վարձել, որպեսի հյուրանոցներում շատ փող չծախսի. Նա Քերին ասաց այդ մասին, և Քերին մի անգամ այն համամիտ էր.
«Եթե ուզում ես, կարող ենք հենց այսօր որոնել»,
առաջարկեց Քերին. Եվ հանկարծ Հերսվուդը հիշեց Մոնրեալում իր ծանոթի հետ ունեցած տահաճ հանդիպումը. Նյու Յորքի խոշոր հյուրանոցներում նա անպայման կհանդիպի Չիկագոից եկած որևէ ծանոթի. Նստած տեղից քիչ բարձրանալով, նա կառապանին ասաց. «Մեզ տարեք Բելֆորդ»։ Դա համեստ հյուրանոց էր, և Չիկագոից եկողները այնտեղ հազիվ թե իջևան էին.
«Բնակելի թաղամասերը Նյու Յորքի ո՞ր մասում են գտնվում»,
հարցրեց Քերին. Նա չէր կարող պատկերացնել, որ փողոցի երկու կողմերում ձգված այս հինգ հարկանի պատերի ետևը ապրում էին մարդիկ, իրենց ընտանիքներով։ «Ինչպես ասեմ, ամենուրեք», պատասխանեց Հերստվուդը, որ բավական լավ ծանոթ էր քաղաքին. «Նյու Յորքում մարգագետիններով առանձնատներ չկան. սրանք բոլորը բնակելի տներ են»։
«Ուրեմն այս քաղաք ինձ դուր չի գալիս»,
կամացուկ ասաց Քերին, որը սկսել էր սեփական մտքեր արտահայտել։